Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, čia Laurynas Jacevičius, laida Biblijos slėpiniai, kurią vedam kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Nagrinėjame pradžios knygą. Šiandien aptarinėjame pradžios knygos 46 skyrių ir į tą aptarimą kviečiame ir jūs. Jeigu ką nors esate praleidę, viską galite rasti Marijos radijo grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Kalbėsim, kaip minėjau, apie pradžios knygą, 46 skyrių, kurį visą perskaitysim ir po to aptarinėsim. Tad pradžios knyga, 46 skyrius nuo pirmos eilutės. Izraelis leidosi į kelionę su viskuo, ką turėjo. Pasiekęs Beršebą, jis atnašavo aukas savo tėvo Izaoko dievui. Tėvas, kalbėdamas Izraeliui, naktis regėjame, pašaukė jį. Jokūbai, Jokūbai. Jis atsiliepė, aš čia. Aš esu dievas, tarė jam. Dievas tavo tėvo. Nebijok, kelkis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didelę tautą. Aš pats keliausiu su tavimi į Egiptą ir pats tave parvesiu atgal. Paties Juozapo ranka užmerks tavo akis. Taigi Jokūbas pakilo iš Beršebos, Izraelio sūnus sukėlė savo tėvą Jokūbą, vaikus ir žmonas į vežimus, kuriuos faraonas buvo atsiuntęs jam atvežti. Su savimi pasiėmė ir gyvulius bei nuosavybę įgytą Kanano krašte ir atkeliavo į Egiptą pats Jokūbas bei visi jo palikuonis. Jis atsivedė į Egiptą savo sūnus, dukteris ir sūnų dukteris, visus savo palikuonis. Štai vardai izraelitų, Jokūbo ir jo palikuonio atėjusių į Egiptą. Jokūbo pirmagimis Rubenas ir jo Rubeno vaikai Henochas, Paluvas, Hetronas ir Karmis. Simeono vaikai Jemuelis, Jeminas, Ohadas, Jehinas, Coharas ir Kananietės sūnus Saulius. Levio vaikai Geršonas, Kehatas ir Meraris. Judo sūnus Eras, Onanas, Šela, Perecas ir Zerachas. Eras ir Onanas numirė Kanano krašte. Pereco vaikai buvo Hetronas ir Hamulas. Isacharo vaikai Tola, Pūva, Jašubas ir Šimronas, Zablono vaikai Seredas, Elonas ir Jechleelis. Tai Lėjos palikuonis, kuriuos jį pagimdė Jokūbui Padan Arame draugė su dukterimi Dina. Iš viso jo sūnų ir dukterų buvo 33. Gado vaikai Cifonas, Hagis, Šūnis, Atbonas, Eris, Arodas ir Arėlis. Ašero vaikai Imna, Išva, Išvis, Berija ir jų sesuo Seracha. Berijos sūnus Heberas ir Malkėlis, tai palikuonis Zilpos, kurią Labanas davė savo dukteriai Liejai. Juos 16 asmenų jį pagimdė Jokūbui. Jokūbo žmonos Rachelės vaikai, Juozapas ir Benjaminas. Juozapui Egipto žemėje buvo gimę Manasas ir Efraimas. Juos pagimdė jam Asenata, Ono kunigo Potiferos duktė. Benjamino vaikai Bela, Becheras, Ašbelis, Gera, Namanas, Ehis, Rošas, Mupimas, Hupimas ir Ardas. Tai Rachelės palikuonis gimė Jokūbui iš viso 14 asmenų. Dano sūnus Hušimas, Naftalio vaikai Jechcelis, Gūnis, Jezeris ir Šilemas. Tai palikuonis Bilhos, kurią Labanas davė savo dukteriai Racheliai. Juos iš viso 7 asmenys jį pagimdė Jokūbui. Iš viso Jokūbo žmonių atsikilus į Egiptą, gimusių iš jo paties, neįskaitant Jokūbo žmonų sūnų, buvo 66. Juozapo vaikai gimė Egipte buvo 2, o iš viso Jokūbo namų žmonių atėjusių į Egiptą buvo 70. Jokūbas buvo pasiuntęs Judą pirmą savęs pas Juozapą, kad pirmą jo nuvyktų į Gošeną. Jiems atėjus į Gošeno žemę, Juozapas įsakė pakinkyti vežimą ir nuvyko į Gošeną pasitikti savo tėvo. Vos pamatęs jį prieš save, jis puolė jam ant kaklo ir apsikabinęs ilgai verkė. O Izraelis sakė Juozapui, dabar jau galiu mirti pats pamatęs, kad tu dar gyvas. Tada Juozapas broliams ir tėvo šeimynai tarė, nuvyksiu ir duosiu žinę faraonui, sakydamas mano brolį ir mano tėvo šeimyną gyvenusi Kanano krašte atvyko pas mane. Tie vyrai yra aviganiai, jie visuomet vertėsi gyvulių auginimu ir atsivarė savo vis bei galvijus ir visą, ką turi. Kai ir faraonas pasišauks ir jūs ir paklaus, koks jūsų užsiėmimas jūs turite atsakyti, tavo tarnai nuo pat jaunystės iki šiol vertėsi gyvulių auginimu, ir mes, ir mūsų protėviai, kad galėtume kurtis Gošeno žemėje, nes visi aviganiai kelia egiptiečiams pasibjaurėjimą. Skyrius su daug vardų, jeigu kam trūksta vardų, kokių nors idėjų, kaip būtų galima pavadinti savo vaikus, tai čia yra vienas iš šitų skyrių, kur tikrai rasit įdomių ir nemažai, bet apie juos dar tikriausiai pasikalbėsim ir jeigu tų vardų yra tiek privardinta, jie yra svarbus, ne tik vardai, bet ir skaičiai, skaičių yra įvairių skirtingų, bet pradėkim galbūt nuo to, kad prieš tai skyriuje Juozapas atsiskleidžia savo broliams, jis įsiunčia brolius atgal į Kanano žemę pasimti tėvo Jokūbo su vežimais. Jokūbas išgirsta šitą žinę, jisai patiki, kad iš tikrųjų Juozapas ten buvo, kad ir kaip tai būtų sunku padaryti. Ir galiausiai jisai apmiršta tarsi ir prisikelia. Jeigu norite apie tai daugiau išgirsti, galite paklausyti praėjusios laidos. O dabar Izraelis jau leidžiasi, arba Jokūbas leidžiasi į kelionę su viskuo, ką turi. Ir pasiekęs Beršebą, jis atnašavo aukas savo tėvui Izaoko dievui, ten kalbėdamas Izraeliui nakties regėjimą, dievas pašaukė jį. Du kartus. Jokūbai, Jokūbai. Jis atsiliepė, aš čia, aš esu Dievas, tarė jam. Dievas tavo tėvo, nebijo keltis į Egiptą, nes ten padarysiu tave didelę tautą. Aš pats keliausiu su tavimi į Egiptą ir pats tave atgal parvesiu. Paties Juozapo ranka užmerks tavo akis. Neužmerks, užmerks, reikėtų tikriausiai sakyti. Užmerkti akis nėra toks ir geras dalykas. Bet čia yra ne viena tema tikriausiai, bet pradėkim galbūt nuo to, kad mes prieš tai aptarėm, kad Jokūbui buvo svarbu žinoti, kad iš tikrųjų Dievas iš pažadėtosios žemės nori jį tada vesti į Egiptą, nes jis norėjo sekti Dievo valią ir jam reikėjo ženklų. Tai sapnų išsipildymas Juozapo buvo vienas iš tų ženklų, kad čia iš tikrųjų yra Dievo valia ir kaip Juozapas buvo išaukštytas. Dabar jis jau pradeda keliauti, jis jau deda tą tikėjimo žingsnį ir tada Dievas jau pats jam apsireiškia nakties regėjime du kartus, kas irgi yra svarbu ir čia galėsit padėti suvesti mums paralelės, kodėl tai yra svarbu tie du kartai. Nes jis kitur irgi kreipiasi, dabar nepamintu tiksliai ką, irgi du kartus taip pat. Ir jis sako, nebijo keltis į Egiptą, tai jam duoda tokį dar patvirtinimą, nes jis atrodo jau nebijo, tai dar sako, ko jam dar atrodo bijoti, bet dar yra toks patvirtinimas iš Dievo. Ir sako, kad atgal parves. Tai reiškia, kad ten jisai nebus amžinai. Jau jam tokia informacija yra duodama ir paties Juozapo ranka užmerks tavo akis. Užmerks akis, reiškia, kad jisai mirs. Tik dabar klausimas, kur vėl jisai, tad, jeigu grįš atgal Kanano žemę, turėtų tada ir Juozapas tikriausiai grįžti, jeigu jo ranka užmerks jam akis, tai pradedam nagrinėti šitą situaciją.
Taip, Jokūbas nerimauja, ar iš tikrųjų reikėtų keliauti į Egiptą, nes argumentas, kad yra badas ir va tie ekonominiai klausimai tikrai nėra jam lemiantis. Jam labai svarbi yra Dievo valia ir šiuo atveju Dievas sako, viskas gerai, keliauk. Įdomu yra, kad Abraomo juk Dievas yra apreiškęs, kad Egipte Abraomo šeimos laukia vergovė. Taip, suprantama, Jokūbas žino, kad ateina jo bus vergovė Egipte ir nesinori eiti turbūt į tą šalį, kur tu žinai, kad vėliau tai pavirsi vergovė vienaip ar kitaip. Tačiau Dievas sako, taip turi būti. Ne, visa tai reikia, nes aš ir tave nuvedu ir parvesiu iš ten. Tai yra, tu vergu neliksi, tavo palikonis neliks vergai. Ir čia vėl yra pasitikėjimas Dievo apvaizda, kad net ta vergovė Jokūbo šeimos, kuri vėliau, ne iš pat pradžių, bet vėliau tapo farono klastos dėka, tapo vergais, kad tai irgi buvo Dievo plano dalis. Ir įdomu, kad Dievas ne tai, kad sako, eik ir sugrįžk, bet jis sako, aš nusileisiu kartu su tavim į Egiptą. Egiptą yra nusileidžiama. Ir Dievas ne tai, kad jį pasiunčia ar pats lieka, ar ne, jis eina kartu į jo ateitį kančią ir pačią vergovį. Sako, aš būsiu visą laiką, reiškia, net kai jūs tapsite vergais ir būsite labai žemai, aš būsiu su jumis ir galima suprasti, kad kentėsiu kartu. Va tas Dievas einantis ir kenčiantis kartu yra labai netikėtas Dievo vaizdas. Jau Juozapė mes matėme, kad Dievas su juo nužengė į Juozapą duobę, į kalėjimą ir jo kaip tik apdovanojo į išmintimį, reiškia, jis buvo kartu su juo ten, toje dobėje. Šį kartą Dievas padrasina Jokūbą nebijoti eiti tuo keliu, kurį Jokūbas žino, kad pasibaigs vergovė. Ir vis tik Dievas bus su juo toje vergovėje. Ir mes jau sekančiai knygoje, šeimo knygoje skaitysime, kad jau Dievas girdė verksmą ir nužengė vaduoti. Jis vėl yra kartu. Kartu tas, kuris juos nuvedė ir tas, kuris juos išves. Tai va čia yra tas labai labai svarbus momentas. Dievo esančio kančioje kartu su mumis momentas.
Dėl to kvietimo du kartus Jokūbai, ką jisai dar kviečia? Aš dabar tiksliai nepamenu.
Abraomai, jisai sakė, kai sustabdė tose lemiamose akimirkose, tas du kartus kreipimasis yra labai labai intensyvus, ar ne? Kreipimasis sustabdantis, atkreipiantis dėmesį ir šiuo atveju jis yra paguodžiantis. Čia Jokūbas gauna paguodą, jog Dievas ne tai, kad atšaukia savo pažadus ir pakeičia, bet kad jis jį išveda, Egiptas tampa iščios, ar ne? Toksai net ir tas terminas hebrajų kalboje primena iščios, kad kaip vaikas turi, sakykime, užaukti tam tikroje sąlyginai saugoje aplinkoje ir vėliau per skausmą gimti, tai ir jie dabar eina į išės, kur subręs iš mažos šeimos į didelę tautą ir tada suspaustoje vietoje, kas hebrajiškai yra naudojamas terminas apibrėžti Egipto žemę, jie per skausmą bus pagimdyti atgal į pažado žemę. Tai čia vėl labai fundamentalus dalykas, kad tam tikroje eigoje, brandoje ir kelionėje yra etapas ir tom išėm, kuomet sąlyginai saugiai jie užauga, bet vėliau per skausmą turės eiti į pažado žemę. Kad Dievas neatšaukia plano, bet tas planas įsivysto tokiu būdu. reiškia, šiek tiek netikėtų būdu Jokūbui. Dėl to jis jį turi padrasinti ir sustiprinti, nes jis eina į būsimą vergovę. Irgi mes turim tą suprasti.
Dar prieš tai pasiekęs Beršebą, jis atnašavo aukos savo tėvo Izaoko dievui. Apie pačią vietovę ir tą...
Jo, tai duotu atveju atnašavimą. Ten ir Izaokas tame taške, kaip tik dievas atvirkščiai, ten jį sustabdė neik į Egiptą, aš būsiu su tavim pažado žemėj. Nes labai labai panašiai situacijoje ir ten buvo badas, reikėjo kažką daryti, Egipte buvo kaip tik galimybė išgyventi ir Izaokas tarytum daro sprendimą, kad reikia eiti ir pasirinkti praktišką sprendimą, bet Dievas jį sustabdo ir sako, ne, aš pasirūpinsiu bado žemėje, o su Jokūbu jis sako, nebijok, jis vėlgi, nors yra Izaoko Dievas, tai yra, bet jo sprendimas yra, nu, galima pasakyti, panašioj situacijai kitoks. Čia labai svarbu supras, kad kai kada mes norim labai įrėminti Dievo sprendimus, ar ne vienose ar kitose situacijose, aš taiga, va, tai pavyzdys Jokūbo ir Izaoko, labai identiškos situacijos ir vienu atveju vienam liepė likti. Ir tai buvo jo auka, ne, tai buvo Izaoko auka likti bado krašte, pasitikint Dievu, o šį kartą Jokūbui eiti. Ir Dievas sako, aš būsiu su juo, nors perspektyvai jisai žino, kad taip taps vergovė.
Yra šiaip įdomi tokių vietų šventajame rašte, kur tarsi mes, arba, pavyzdžiui, Jėzus mokiniai, yra raginami kažką daryti vienoje vietoje vienaip, o kitoje vietoje atrodytų visiškai priešingai. Taip pat, lyg tai psalminė gal yra parašyta, ar patarlių knygui, kad atsakyk kvailiui.
Atsakyk ir neatsakyk.
Jo, atsakyk kvailiui pagal jo kvailumą ir po to neatsakyk. Mes esame nagrinėję beje šitą.
Tai iš tikrųjų, čia yra išminties klausimas, kad situacijos gali atrodyti panašios, bet jos nebūtinai yra tokios ir labai svarbu yra ir motyvas, ir laikas, ir niuansai, ir tikslas, va tie dalykai keičia atsakymo pobūdį.
Kitaip tariant, kad jeigu mes bandytum savo kontekstui pritaikyti, mes turime reikalą su asmeniu vis dėlto, o ne tiek, kad su besmeniu principu, kurį tada taikom visose situacijose, tai be abejo yra principu, kuriais, atrodo, Dievas nori, kad mes vadovautume, mes, pavyzdžiui, meilis, principas, teisingumai ir taip toliau, bet
kaip jinai pasireiškia,
bet kaip pasireiškia, kiekvieną situaciją reikia suprasti ir kaip tada reikia suprasti, atrodo, išminties reikia, ne? O išmintyje tenka aukti visą gyvenimą ir negali pasakyti, kad jeigu vieną kartą buvo taip šitoje situacijoje, reiškia kitą kartą lygiai taip pat bus.
Taip, tai čia kartais mums sunku, mes linkę kartoti dažnai, tai yra lengvesnis variantas, o čia vat Izaoko ir Jokūbo pavyzdys rodo, kad jautrumą situaciją ir Dievas kitaip jos vedė.
Iš Beršebo sukelia tada Izraelio sūnus savo tėvą Jokūbą, vaikus ir žmonas į vežimus, kurios faraonas buvo atsiuntęs jiems vežti. Pasiima gyvulius nuo savybės, įgyti Kanano kraštį ir atkeliauja į Egiptą. Pats Jokūbas bei visi jo palikuonis, jis atsiveda į Egiptą savo sūnus, dukteris ir sūnų dukteris visus savo palikuonis. Nemažas kiek žmonių ir dabar mums yra pradedami ją vardinti. Priminkit mums tą svarba, kai prasideda visi tie vardinimai arba genealogijos, arba vardinimai, kiek čia kokių žmonių kur buvo, ir po to dar konkrečiai skaičiai, ką mums reikia su to daryti, nes kai kuriam gal noris tiesiog iš karto šokti nuo šitos eilutės prie tos, kur baigėčiau vardintis.
Ne, iš tikrųjų, čia būtų labai svarbus yra skaičius. Mes gauname 28 eilutėje, buvo 70. Čia jau grinai biblistų galvosukis yra tame, kaip juos suskaičiuoti, nes kai jie čia suskaičiuojami yra iškyla klausimas, na, kas sudaro tos 70, autorius mums nepasako, tai yra įvairių versijų, ar skaičiuoti Jokūbą, ar dar vieną neįvardintą, čia Mozės ten pramotė ir panašiai, čia yra įvairių klausimų ir galėtume, na, sakykime, savotiškai tai yra įdomu. Įdomu yra tai, kad graikiškam vertime ir tam tikroje kitoje tradicijoje yra 75,
apaštalų darbų 7 skyriui, 14 lūtėj, kai pasakojame apie šitą vietą, taip ir yra parašyta, aš taip pat pacituosiu, apaštalų darbų 7, 14. Tuomet Juozapas pasiuntė brolius parkviesti savo tėvų Jokūbą ir viso šeiminos 75 asmenų.
Taip, tai duoto atveju Steponas, kuris buvo helenistiniai kultūrai žagas, jisai skaitė iš esmės jau Septuagintą, kurioje yra 75, tai yra šiek tiek kita tradicija, čia yra hebraiškojo teksto, yra 70, bet vėl, na, natūralu, priklauso, kaip skaičiuosi, į ką įskaičiuot, ką ne, kas kelioniai gimė ar jau gimė vėliau, bet buvo besilaukiantis tų vaikų, tai čia greičiausiai tie abu skaičiai gali būti ir teisingi, priklauso, ką jūs pridėsi, bet mums svarbu pačiam autoriui, jis sąmoningai nori pasiekti šitą skaičių 70. Galbūt techniškai yra 75, bet jis suskaičiuoja būtent tą 70 ir kur mes jį jau vieną kartą sutikome pradžios knygoje lygiai 70, kada po Nojaus tvano pabaigos tris sūnus išeina ir iš jų palikonys yra išvardinami. Kai suskaičiuojam tas tautas, kurias kilo iš jų palikonių, mes gaunam lygiai 70. Tai šiuo atveju akivaizdus yra sąskambis, kad Jokūbo šeimos narių yra tiek pat, kiek iš Nojaus kilusi tautų. Aišku, kad Jokūbo šeima tampa mažąja naujaja žmonija. Jei visą žmoniją galima buvo surašyti į 70 giminių, reiškia pradžios 10 skyriui, tai dabar yra naujoji žmonija, kuri keliauja ir jinai yra sumažinta iki 70 žmonių. Ten buvo 70 tautelių, tokių atšakų, dabar 70 yra žmonių. Ir štai čia yra pagrindinė mintis susijęti, kad autoris mums rodo, kad yra naujoji žmonija, jinai yra lik mikro žmonija, mikrokosmosas Izraelio šeimyną, ir joje Dievas, per ją Dievas, na, veikia savo išganimo planą. Ta 70 toje kultūroje reiškia tam tikrą, paprastai būdavo 70, na, karališkų asmenų, ne vieną kartą sutinkam, toks tobulas, nu, pas mūsų Seimo narių yra, nes 141, atrodo, ar panašiai. Nu, yra, vat, būdas irgi, kiek turėtų būti parlamente ar ten vyresniųjų taryboj, tai Izraelį buvo 70 visada vyresniųjų. Kai Jėzus siunčia mokinius, vėlgi 70. Tas modelis, kuris toje kultūroje reiškia, šiandien jis mums nebekalba, bet jeigu mes išgirstume 141 skaičių, ar ne, mes suprastume, palauk, čia mums skaičius girdėtas, tai yra parlamentų narių skaičius. Tai šiuo atveju yra, jiems 70 yra tam tikro dieviško valdymo ženklas, jau karališkų rūmų jie dažnai laikė, kad Dievo sūnų yra toks skaičius. Čia yra alegorinė aliuzija, ne tai, kad yra tiek angelų, bet ta prasme dieviška valdžia yra telpa šitą skaičių. Šį kartą yra Jokūbas, tarytum atspindys ir dangaus, ir atspindys žmonijos tampa, reiškia, labai labai svarbi teologinė prasmė. Jog mes jame matome tam tikrą dieviško valdymo ir mikro žmonijos, per kurią visa žmonija vėlgi turėtų bus palaiminta. Nes vėl, Laurynai, reikia grįžti prie tos keletą kertinių eilučių, kurios mus įrėmina. Tai viena iš jų yra, kai Dievas pašaukė Abraomą ir sako, tavo sėkloje bus palaimintos visos žemės giminės, laiminsiu tuos, kurie tave laimina. Šiuo atveju Egiptas laimina, faraonas laimina Jokūbą, ir pats yra palaiminamas, mes skaitysime, kad Jokūbas jį palaimins. Ir tekstas mums nesako, tačiau rabinistinė tradicija sako, kad bado metai sutrumpėja. Sakykime, taip, tai nėra aiškiai pasakyta tekste, bet tai, kad mes skaitome tik apie du bado metus aprašytus, kas vyksta, ir nebeskaitome, kas vyksta toliau, mes matome, kad Jokūbas ateina ir palaimina, jis atsineša tą palaiminimą, ir kad tai turėjo kažkaip paveikti, na, Egipto kraštą, na, tai yra daroma išvada, kad greičiausiai Jokūbo veiksmas bado paveikime paveikė pačio bado laiką, kad, reiškia, taip labai įdomu yra, kad bado laikas lyg yra 7 metai, bet tai, kaip jas jame vyksta, keičia jį patį, ne, tas laikas yra paveikiamas to, kas jame vyksta. Tai, aišku, tai nėra aiškiai pasakyta, bet idėja turbūt suderinama su to, kas pasakyta. Ir va čia yra nuoroda, kad 70 asmenų, jog jis ateina į Egiptą, kur yra iš visų tautų dabar žmonės subėgę, ir jis tampa būdas, per kurį yra palaiminimos visos žemės tautos. Tai va tai pradeda pildytis, na, pirmąją eilę, sakykime, tokia, Abraomo skirtas palaiminas, laiminsiu tuos, kurie tave laimina. Tai va, Egiptas laimina Jokūbą ir yra laiminamas mainais. Čia, aišku, yra Evangelijos toks, nu, pirmavaizdis, jog yra žinia skirta atnešti palaiminimą visom tautom, kadangi, na, tikrasis Jokūbo palikuonis yra Kristus ir jame yra 70 jų naujų mokinių, yra naujoji tauta, per kurie yra palaimintas, na, viso žemės giminės. Tai, va, iš tikrųjų yra, va, čia esminis žodis, tas 70, o toliau tos dvi versijos, 70 ir 75, jinai yra iš tikrųjų labai įdomu listam, kaip formuojasi tos tradicijos ir kodėl mes turim skirtingose vertimuose skirtingas skaičius.
Bet paprastam tokiam skaitytų įtampą čia pradėjo iškarkyti. Kaip
gali turi būti vienas.
75 arba 70 ir kaip čia dabar mums reikėtų suderinti tos dalykus, tai ką Biblija klysta, ar kaip čia yra, arba net ir su mokiniais, kiek Jėzus siunčia 70 ar 72, taip, tada yra, kuris tas variantas yra čia teisingas, bet atrodo, bent jau viena iš tų prieigų yra tokia, kad patvirtinant ir išlaikant Dievo žodžio teisingumą ir neklistumumą ir taip toliau, kad galbūt vienas iš tokių dalykų, kuris gali mums padėti suprasti šitos tokius, va, pavyzdžiui, skirtumus ar atrodančius netitikimus, yra tai, kad teksto autoriams, ir mes laikom, kad galutinis teksto autorius, mes manom, kad yra Dievas, bet teksto autoriams, tiems žmogiškiesiems autoriams yra svarbu ne tik dokumentuoti, ar ne tiek dokumentuoti ir techniškai visas detales išpildyti, ir tai nereiškia, kad jie dabar klysta arba specialiai meluoja, bet kad jie dėdami šitą tekstą, jį konstruodami ir vystydami tą siužetinę liniją, imdami tos dalykus, kurie yra tikrai įvykę, bet jie taip pat ir tokį teologinį žvilgsnį mums duoda į tuos visus įvykius. Ir iš tikrųjų, net dabar nesenai, ko čia klausiau, viena tinklalaidai, du dalykai yra. Apskritai tokios griežtai objektyvios istorijos nėra tokio dalyko, negali būti, nes istorija rašo žmonės ir visą laiką tada rašo iš savo kažkokio kampo, kuris yra subjektyvus, nes neįmanoma yra turėti žmogui absoliučiai objektyvaus žvilgsnį ir čia yra gal tokio šiuolaikinio žmogaus
iliuzija.
Iliuzija tokia, kuris taip galvoja, kad jo, yra, kad aš jau vat, gerai galvoju, pavyzdžiui, religingi žmonės, kurie rašo, tai jie jau yra subjektyvus, jie kažką ten prideda tokio, o šiaip aš tai turiu žvilgsnį tokį neatmieštą, jau tokį tyrą žvilgsnį į pasaulį. Ir visi mes turim Mes esam subjektai ir turim subjektyvumo ir bet ką, ką mes pasakom iš savo tam tikros perspektyvos ir nebūtinai reiškia, kad mes meluojam arba kažko nesuprandam, gali nesuprasti be abejo, bet, ne? Tai visų pirma, nėra tokio dalyko kaip absoliučiai objektyvi istorija, na vis tiek yra pasakoma iš tam tikro požiūrio taško. Kitas dalykas yra, kad mums atrodo, kad Biblijos autoriai Nu, tiesiog noriu užfiksuoti faktelius tokius. Ir sako, niekam neįdomu, nieks neskaito tų tokių grinai faktinių istorijos knygų, kurie yra prašyta, tada buvo tas, tada buvo anas, atėjo tiek, buvo tiek. Ką reiškia, tai, kas yra čia prašyti? Man svarbu, ką tai pasako apie mūsų istoriją, ką tai pasako apie mūsų ateitį ir taip toliau.
Turėjo pasakyti tuo. Taip.
Tai ta istorija, jinai vis tiek yra pasakojama su tam tikrų tikslu. Ir jeigu mes tos dalykus du turim omenyje, tai tada galbūt tos įtampos tiek daug ir nebelieka.
Būtent šiuo atveju 70 yra labai svarbus teologinė žinia, jog jis susiję su Nojaus tautomis, taip. O graikiška tradicija, na, vertimas į graikišką tradiciją, jis daugiau galbūt skaičiavo na, tą patį galutinį žmonių skaičių, nes ten tiesiog prisideda Juozapo kiti sūnus, ar ne, kurių čia tekste nėra ir gaunasi techniškai 75. Štai ir viskas. Kitaip tariant, vienas yra labiau fakto klausimas, o kitas yra žvilgsnio, jog jis išvelgė, kad įėjo, na ir parinko būtent tuos, būtent 70. Pats iki galo mums nepasakydamas, kaip jis suskaičiuoja iki 70, lieka šiek tiek mislė, ką jis priskiria, ko jis nepriskiria, bet jis tiksliai pasakė, kokius skaičius nori gauti. Tai čia šiuo atveju taip tai neįprasta mąstyti, kad egzistuoja švento rašto kelios versijos, Mums labai norisi vieno ir kaip tai gali būti kelios, bet gal čia kvantinė fizika gali padėti, kad kai kada dalelė gali būti keliose vietose.
26 lūtai, pavyzdžiui, parašyta iš viso Jokūbo žmonių atsikėlusių į Egiptą, gimusių iš jo paties, neįskaitant Jokūbo sūnų žmonų, buvo 66. Čia šitoj lūtai yra parašyta, kaip yra skaičiuojama. Vat yra...
Bet kaip 70 negal.
Taip, bet mintis yra kokia, kad ne dėl 70, bet kad tikslas nebuvo suskaičiuoti absoliučiai visus, tai yra, kad 66 yra skaičius tam tikras, kuris kažką matyt nurodo reiškia, ir tada yra nesuskaičiuojami kažkurie tie kiti.
Taip.
Nes taip pat, pavyzdžiui, su Jėzus duonos padauginimu 5000 ir 4000. Irgi ten neskaitant moterų ir vaikų, irgi yra tam tikri tie skaičiai.
Kažką skaito, kažko neskaito.
Kažką skaičiuoja, kažko neskaičiuoja. Ir tad klausimas yra, kodėl tu taip skaičiuoji, nes Tada, jeigu aš ten naičiau surašymą padaryčiau, ar tikrai būtų lygiai tie 5000, ne tą mes darom, mes tas skaičius turi kažkokį gilesnę prasmę ir jis nėra iš piršto lauštas visai tas skaičius, bet jis yra tam tikrų būdų pristatytas, kad kalbėtų apie kažką truputį ir giliau.
Jo, tai šiuo atveju mums svarbu yra 70, tai yra aiškiai aliuzija į naują žmoniją, tik šį kartą tą žmoniją, kurią Dievas augina. Jokūbo šeimoje, iš kurios gimstas, kuris pradės kaip naujas Adomas, naujas žmonys, ir mes kaip krikščionys tikime, kad Jėzus yra antrasis Adomas ir šiuo atveju yra tokiu atveju, mes esame, na, krikščionyje yra naujoji žmonija, atnaujinta žmonija, taip reikėtų mąstyti.
Skaitome, šia ir Juozapas atrodo, taip lyginant su kitais mažokai vaikų turi, du. Bet Benjaminas taip pat turi vaikų ir tada mes kai kalbėjom Benjaminas berniukas, ne? Kad prieš tai mums buvo pristatyta, kad kai berniukas jisai, bet...
Pasirodo su vaikais.
Pasirodo su vaikais berniukas, gal labai jaunas.
Jo, šiuo atveju tai yra, aišku, aliuzija į, mes jau sakėm, į Abraomo auką ir kad būtent tai yra Jokūbui tampa auka. Bet čia dar yra svarbu apie Gošeną, ar ne, kad tai yra... nuoroda į sodą.
Dar praplėskite, ką reiškia tas nuoroda į sodą, Gošenas? Dėl sąskambio konkrečiai
Dėl sąskambio, žodį. Kadangi hebraiškai žodis sodas turi dvi priebalsės, jas papildžius į idėjus naują, gaunasi Gošenas, o iš tikrųjų reiškia
Kitai dar tie, kas girdi hebrajiškai kalbantis, girdėdami Gošenas ir girdėdami sodas.
Yra akivaizdis sąskambis. Tai vienas niuansas, ar ne, kad jis tampa tokiu naujoju laikinuoju Edenu, turi tam tikrą prototipą ir vėlgi kvietimas faraono ateiti ir ta labai ataidė Nojaus, sakykime, pokalbis su Dievu. Bet dar yra įdomus momentas, kad ką Jozapas sako broliams. Tai yra vyrai avyganiai, visuomet vertėsi gyvulių auginimu ir atsivarė savo avis bei galvijus ir visą, ką turi. Tai kai faraonas pasišauks, paklaus, koks jūsų užsiėmimas, ar ne jūs turite sakyti, kad mes auginame gyvulius. Tačiau mes taip pat žinome, kad egiptiečiams tai kelia pasibjaurėjimą. Jie priešingai buvo žemės dirbėjai ir čia ta įtampa nuolat irgi yra pradžios knygoje. Kainas Abelis, Abelis gano gyvulius, Kainas augina kaip tik pasėlius ir jinai nuolat atsispindė, Abraomas yra keliautojas, niekada nesustoja, ieško miesto, niekada nestoja ir čia vėl yra va, įtampa tarp Egipto, kuris simbolizuoja vis tik tam tikrą žemiškumą ir piligrimų kelionę, kuri nuolat ieško dangaus, bet turi laikinai sustot žemėje pakeliu į dangų. Tai yra, va, nu, sakykime, tie sąskambiai, bet yra įdomu, kad jie puikiai žinojo, kad egiptiečiams tai yra pasibjaurėtina labai žema profesija. Ir natūralu, kad jie turėjo polinkį gudraut ir kažką pristatyti pozityviau, nu, pristatyti save geriau. Šį kartą Juozapas jos pradeda mokinti, prisipažinti. Ne tai, kas tau nepatogu, bet nebijok sakyti. Jam reikėjo jom patarti, kad šį kartą nevaidinkite, pasakykit, kaip yra. Nors tai labai labai prastas sprendimas, bet prisipažink, sakyk tiesą. Kaip yra įdomu, kad Jokūbas mums nuolat priminė tą, kuris mokėdavo išsukti, apsukti, pristatyti kažką, ko nėra labai gražiai ir, reiškia, išsisukti iš atsakymo. O šį kartą Juozapas mums rodo tokį tiesioginį prisipažinimą. Taip, mes tokie. Kita vertus, būtent dėl to faraonas pradeda spręsti, kad na, reikia jos ir apgyvendinti, bet nereikia, kad kiltų tos įtampos. Reiškia, jos reikia apgyvendinti taip, kad labai jie su egiptiečiais nesitrintų. Ir tokiu būdu Gošenas viena vertus tai tampa labai geros žemės ir jos yra karališko žemės. Ten kaip ir tampa geras sprendimas, kad faktiškai jiems reikia atiduoti kas geriausia, tam, kad nebūtų tų sąlyčio taškų ir nebūtų įtampų. Tokiu būdu jie gauna tikrai geras žemės vieną. Antra, jie gauna teritoriją, kur nėra kultūrinės asimiliacijos. Tai jie labai bijo, jie nori, sakykime, išsaugoti savastį, tikėjimą, savo religiją. Ir buvimas būtent tais aviganiais kaip tik sukuria tai, kad jie gyvena pakankamai izoliuotai Egipte. Jie nesimaišo skirtingai negu ten Kanono krašte arba tam originaliam Mesopotamijos krašte. Toks įdomus dalykas, viena vertus jie prisipažįsta, tai, kas jiems yra neparanku, kita vertus, tai tampa iš tikrųjų labai gerų sprendinių jiems išsaugoti savastį, tikėjimą ir netgi gauti labai gerą žemės, kaip tokį mažą dienos sodą.
Kalbant dar apie Jokūbą, kaip jisai rasdavo visokių sprendimų savo įsisukti, čia toks sąskambis yra, tai pažiūrėsime, ar čia iš tikrųjų galime tam tikrą paralelę ar ne, o gal čia yra kažkas, yra sąsaja, bet dabar jau yra visiškai priešingai. 28 eilutė. Jokūbas buvo pasiuntęs Judą pirmą savęs pas Juozapą, kad pirmą nuvyktų į Gošeną. Iškart automatiškai man galvoje iškyla tada 33 skyrius, kur taip pat Jokūbas dabar jau eidamas susitaikyti su savo broliu Ezavu, jisai išsiunčia savo čia 33 skyriui nuo pirmos eilutės. Besižvalgydamas, Jokūbas pamatė ateinant Ezavą leidimą 400 vyrų. Tuomet jis įsiskirstė Lėjos, Rachelės ir abiejų tarnaičių vaikus, pastatydamas tarnaitę su jų vaikais priekyje, Lėja su jų vaikais už jų, o Rachelė su Juozapu paskiausiai. Pats jo pirma visų ir nusilenkė iki pat. A, čia yra pirma visų. Prieš tai, bet prieš tai buvo, kad jis įsiuntė kitus, ne? Ar ne? Ar jis visą laikį...
Dovaną siuntė ir paskui sustatė savo vaikus, savo žmonas.
Taip, prieš tai buvo tas, ne šitam skyriu, tad reiškia, buvo prieš tai anksčiau, kai jisai irgi siuntė kažką prieš į save, po to jisai dabar jau ėjo. Pirmas, dabar jisai vėl siunčia prieš save Judą, bet čia jau atrodytų, turint omeny visą tą kontekstą, jų santykius ir taip toliau, ir tą pasikeitimą, ir Jokūbo koks yra įvykęs, ir Judo koks yra įvykęs, tai čia jau nėra kažkoks baiminimasis ar bandymas prisigerinti ar dar kažkas tokio, ar čia mums reikėtų žvelgti kažką, nes tas siuntimas Jokūbo kažkieno priekyje kaip ir pasikartoja, bet ar čia yra svarbu?
Tai duoto atveju tai svarbu, nes jie yra šeima ir labai svarbu, kas yra šeimos, pavadinkim galva toks, kaip premjeras, mes sakytume, jeigu mūsų tautos būtų atveju. Ir šiuo atveju jis įsiunčia ne Riubeną, ne Simeoną, ne tuos, kurie pirmgimi, o įsiunčia Judą. Aiškiai parodydamas, kad Jokūbas jau Judui atiduoda lyderio poziciją. Reiškia, jis yra pirmas tas, kuris ateina visų kitų anksčiau už kitus. Jis yra vat Judo liūtas šitoje situacijoje, mes matom tą lyderystę. Tai vat tokiu būdu Judas iš tikrųjų po šito pasakojimo tampa mums lyderis. Čia yra viena scena, kur vėlgi jo lyderystė suskamba. Jisai yra anksčiau už kitus ateina. Praeina, na, kaip pionierius, ar ne, jis praeina tuo keliu, kurio kiti eis. Tam, kol jis ateina į Gošeną, reiškia, jis eina į Gošeną pirmas, vėliau visi kiti. Na, mes kaip krikščionys irgi sakom, Kristus prisikėlė ir grįžo į dieną, nu, pirmas, kaip pionierius, o vėliau jo visa šeima, nu, broliai, seserys, visa krikščionija.
Na, čia vėl rodo tik tai, kad reikia atkreipti dėmesį į šitas detales, nes jos kažką tokio gilesnio mums bylo ir tai nėra, kad šiaip kažką išsirinko, nusintė, bet irgi pirminystės klausimai.
Nes autoris yra pranašas ir jis kai, natūraliai, va, ir tas 70 pastibė, tai jis kai kurias senas mum taip aprašo, jos gali būti mažai reikšmingos grinai faktinė prasme, bet jos tampa giliai reikšmingos na pranašišką prasme.
Dabar Juozapas 29 eilutėje sako pakinkyti vežimą ir nuvyksta į Gošeną pasitikti savo tėvo. Vos pamatęs jį prieš save, jis puola jam ant kaklo ir apsikabinęs ilgai verkė. O Izraelis sakė Juozapui, dabar jau galiu mirti, pats pamatęs, kad tu dar gyvas. Tada Juozapas broliams ir tėvo šeiminį tarė, nuvyksiu ir duosiu žinę faraonui, sakydamas mano broliai ir mano tėvo šeiminą gyvenus Kanano krašte atvyko pas mane. Ir po to apie Evgenijus jau dabar kalbėjom. Bet vėl, ta situacija, Juozapas dabar jau pats vyksta į tą kraštą, susitikti su savo tėvu. Vėl polo vienas kitam į glėbį ir verkė. Ir čia irgi šitas dalykas kartojasi labai daug. Juozapo istorijoje ir Jokūbo istorijoje tie apsikabinimai, verkimai ir taip toliau.
Taip, čia yra drama. Vis tik tėvas ilgėjosi sūnaus, tai jo mylimasis sūnus. Ir šiuo atveju jisai išgyvena jį. Pamato, kad viskas Dievo apvaizdoje buvo, kad jis liko gyvas. Tai jie verkė iš susijaudinimo. Vyrai verkė. Vyrai verkė šiuo atveju. Na, ir Juozapas iš tikrųjų, na, sutinka, jis negali kitaip aplankyti savo tėvo, negalėjo to padaryti, jisai visada, na, klausdavo apie jį, domėdavosi, o šį kartą jis susitinka. Tai va, tas susitikimas yra labai jautrus ir dramatiškai prašomas.
Radau dabar čia tą vietą, kur pabėgau truputį į priekį, ne 33 skyriui, buvo 32 skyriui tas šeimas dovanų, pirmiausia siuntimas priekyje po tų visų.
Jo, bet čia daugiau dovanų, čia šiuo atveju jo lyderystės klausimas buvo, bet jis svarbus, kad Judas ateina anksčiau negu kiti į tą tokį mažąją dieną, ar ne?
Gerai, kokią dar mes gal turim vieną potėmę, kurią galim pabaigti nagrinėti į laidos pabaigą.
Galbūt vėl galim grįžti prie tos pagrindinės temos tautų palaiminimo, kad tai, sakykime, nors fokusas yra į vieną giminę, ar atrodo, bet ta giminė yra skirta, kad būtų palaiminta visos žemės tautos. Ir kad iš tikrųjų jau nuo pirmų šventrašto puslapių yra tas fokusas į visas giminės. Iš tikrųjų tam tikras universalumas ir vienaip ar kitaip, na, sunku rasti kažką kito apart krikščionybės, kuri apeliuotų į tą universalumą savęs, ar ne, kad tai yra žinia skirta visom kultūrom. Labai dažnai viena ar kita pasaulėžiūra, jinai būna aktyviai priimama kažkokiai, na, sakykime, žmonijos dalyje, bet visiškai neprimtina kitoj, per daug jau skirtinga ta žmonija yra. O šiuo atveju yra, na, pretenzija, ar ne, būti žinia ir būti tokiu va, tikslu visoms žemės giminėms palaiminimu. Tai yra jau užkoduota pirmose puslapiuose tekste Abraomui, kad visos žemės giminės bus palaimintos. Į tai apaštalas Paulius sako, kad tai yra evangelijos kaip ir na, idėja, kad tai bus žinia visoms tautoms, kas negalėjo būti Mozės įstatymo modelis, jis akivaizdžiai buvo na, perdėm žydiškas ir specifiškas, tik tam tikroje kultūroje ir laike suformuluotas išgyvenimas, turėjo būti kažkas universalesnio. Tai šiuo atveju tas 70 sielų, 70 nuoroda į visas giminės, kad Dievas ruošia naują mažąją žmoniją, iš kurios išauks naujasis Adomas ir iš tikrųjų prasidės tikroji naujoji atnaujinta žmonija.
Ir mes dabar net matom, kad krikščionybė yra tikriausiai vienintelė tikrai globali religija, jeigu čia tinka šitam kontekstui šitą žodį vartoti, nes kitos yra vis tiek koncentruotos tam tikroje vietoje ir tada tie žmonės, kurie galbūt yra emigravę, jie tada nešasi su savim tą tokią pasaulyje žiūrę.
Bet, visuotinėme, bet taip, tai, sakytume, lietuviškai arba graikiškai katalikišką religiją.
Taip, ir tada, nes visose tautose, praktiškai visame pasaulyje yra krikščionybė, bet jinai yra nebūtinai atrodanti lygiai taip pat, sakym, tenais Afrikoje kažkur, kaip ir čia. Tai gali būti, pažiūrėjau, yra anglikonų kunigų Afrikoje, kurie tada atrodytų ir panašiai tą liturgiją švestų kaip anglikonai, bet to pačiu jinai ir įvairovė yra, sakym, tradicijų prasme, kad yra atrodo ta pati krikščionybė, bet tradicijos kažkiek skiriasi. Ir aš atsimenu tokį, kitokią knygutę mažytą, tai jinai yra, neatsimenu, nei kas parašys, bet apie vieną misionierių, kurio toks neslapyvardis, bet jį pravardė buvo Bručka.
Taip.
Yra tekę skaityti?
Nu, tekę skaityti jau prieš 20 ar daugiau metų.
Nu, aš skaičiu prieš kokius, nežinau, 6, gal kažkas tokio, 7, tai irgi ne viską atsimenu, bet mintis yra tokia, kad jis nešė kažkokiai ten
čiabuvi
tauteliai Kristų ir kažkas ten buvo susijęs su jų skruždžių, lyg tai buvo skruždžių toks valdovas, kuriuo jie tikėjo ir kažkaip, nu, jų buvo toks mitas, tam tikras jų toks pasakojimas ir jisai sugebėjo parodyti, kad būtent Kristus atliepia tą jų pasakojimą, kad jis yra tas tikrasis. Tas aukščiausias ir taip toliau, ir ta tautelė atsivertė, bet tai nebuvo labai paprasta, tai buvo be galo sunku, jis ieškojo būdų, kaip tos dalykus reikėtų padaryti ir kaip parodyti vis dėlto, kad jis neatneša kažką čia, kur dabar užmuš, sakykim, jų tą kultūrą visą. Bet to pačiu nebus sinkretizmas, kad nebus dabar ten animistinės religijos suderinamas su krikščionybė, bet čia ne apie tai, bet mintis yra tokia, kad vis dėlto jie ten, jiems nebūtinai yra būtinai persirengti arba nebegyventi tenais tame miške ar dar kažkur ir tapti kaip lygiai kaip tas, kuris atnešė tą tikėjimą, bet kad ta Kristaus žinia, jinai iš tikrųjų yra universali ir tada tam tikri kultūriniai papračiai ir tautiškumas jisai gali likti.
Atnaujintas
gali būti, jo, ne visai toks pat likti, tai kad blogiausia, aišku, yra, ką mes irgi pastebim, kai yra sinkretizmas toks, ten, nežinau, šamanizmas suderinamas tada kaip ir Jėzus, bet to pačiu ir šamaniniai ritualai, arba Jėzus įtraukimas į kažkokį deivybį yra panteoną.
Tai yra iššūkis, jo, ką reiškia tas atnaujinimas, taip, tai nėra taip lengva atsakyti, nes du kraštutinumai yra, kad vienas yra atmetimas, tos kultūros kitas yra sinkretizmas, bet atnaujinimas nei viena, nei kita.
Jo, ir čia reikia išminties ir kaip tą padaryti, ir nereiškia, kad net ir pradėjus gerai atnaujinimą gali nenupulti kažkur. Ir mes mūsų įsigyventom, kad, pavyzdžiui, per tas pat kūčios, toks išskirtinai, atrodo, lietuviškas yra dalykas,
dar LDK,
jo. Bet to pačiu per kūčias, sakykime, ten nors ir laužoma yra plotkelė, kaip liaudiškai vadina, bet ir traukiami šiaudai, kieno ir ilgesnis, tas gyvens ilgiau, burtai, kitaip tariant, tokie vykdomi tam tikri, kurie yra atyras taip sutapę kartu sudėta į vieną katilą, pamakaluotą ir kažkas ištraukta, bet reikėtų gal kiekvienos dalykus permastyti.
Na, taip, reikia, bet matai, reikia žinoti, ar tai burtas ar žaidimas, čia vėl yra niuansas šiek tiek, nes kiek žmonės tai priema kaip pramoga, ar ne, kiek iš tikrųjų tai priema kaip kažkokį magišką veiksmą, vėl reiktų atskirti. Bet taip, mes turim net ir specifinių krikščioniškų tradicijų, kurios yra šito krašto, o ne kito krašto. Ir labai svarbu, kad krikščionybė netaptų imperialistinė ar ne kultūra nešanti. Tai iš tikrųjų istoriškai yra taip buvę, kaip labai stiprios šalis, kažkuria prasme ir imperijos, jos plėsdamos jos nešė ir krikščionybė, bet nešė ją tam tikroj formoj. Visiškai būdamas nejautrios tom kitom kultūrom, tai šiai dienai jau misionieriavimas yra išmokę šitą pamoką, kad jokių būdų nereikia atnešti savos kultūros ir rasti, atpažinti, sakykime, tą kultūrą, į kurią yra Kristus nešamas. Ir dar iš tikrųjų yra daug neatsakytų klausimų ir Japonija ir Kinija vat, laukia turbūt dar proveržio, kuomet iš tikrųjų tas tiesa, kad krikščionybė jau yra ten atėjusi, bet vis dar, turbūt klausimas, ką reiškia Kristus aprengtas japoniškų ar kinietiškų darbužių dar yra ne viskas atsakyta.
Mhm. Aišku, kultūra nėra kultūrai, lygi čia toks irgi būtų politikiškumas tiesiog sakyti, kad viskas yra gerai, bet mes puikiai žinom, kad yra tokių kultūrų, kuriuose pavyzdžiui, nenorėtum gyventi, kokį nors Šiaurės Koreją ir panašiai, kur arba, nebūtinai kultūrų, bet sakykime režimas tam tikras. Bet yra, pavyzdžiui, nežinau, kultūriniai dalykai ten kokios nors kanibalų gentis, pavyzdžiui, kultūriškai galėtum sakyti, ne viskas tinka,
aišku, ne viskas tinka, bet yra dalykai, kurie galėtų net ir ten išlikti.
Šiandien mūsų laikas jau išseko. Dėkuoju visiems, kad klausėtės Biblijos slėpinių. Šiandien nagrinėjome 46 skyrių. Jei ką nors praleidote, galite rasti viską Marijos radijo grojaraštyje tokiu pačiu pavadinimu laidos Biblijos slėpiniai. Aš esu Laurynas Jacevičius. Šią laidą vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Iki kitų susitikimų ir sudiev.